Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Serbia nuk do të negociohet për Gazivodën apo Mitrovicën, deklaron presidenti I Kosovës Hashim Thaçi. Bashkimi Evropian rrit mbështetjen për referendumin rreth emrit në Maqedoni. Rusia I kërkon kompanisë Google të mos ndërhyjë në zgjedhje. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi u është adresuar përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe mediave në lidhje me ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi ka vazhduar të mbështesë idenë proklamuar që marrëveshja paqësore me Serbinë të përfshijë edhe ndryshimin e kufirit. Ai ka deklaruar se marrëveshja nuk do të përfshijë ndarje dhe as shkuputje të pjesës veriore të Kosovës.
Nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Nuk do të ketë shkuputje të pjesës veriore të Kosovës. E kam thënë më parë dhe po them përsëri. Nuk do të bisedohet kurrë me asnjë nga tonë për ndërtimin e Gazivodës apo për qytetin e Tiranës.
Në debatin e organizuar nga Instituti Demokratik I Kosovës, presidenti Thaçi ka rithëksuar se arritja e marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë do t'i japte Kosovës rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe antarësim në Kombet e Bashkuara. Kryetari I Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij që do t'i bëjë Kosovës më tetë dhe nën shtator do t'tregojë se si do të zhvillohet dialogu me shqiptarët, si dhe do të ofrojë zgjidhje për çështjen e Kosovës. Ai theksoi se në Washington ekziston nisma për përmbylljen e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit dhe për këtë sipas tij Serbia duhet ta shfrytëzojë këtë rast. Zyrtarët rusë kanë thënë të kemë paralajmëruar gigantin amerikan të internetit Google kundër ndërhyrjes në zgjedhjet lokale të planifikuara për këtë vikend, me arsyetimin se po I lejon armikut të Kremlinit Aleksej Navalni të postojë video duke bërë thirrje për protesta masive në YouTube. Zyrtarët kanë pretenduar se Navalni përdor këtë platformë për të shpërndarë informacion që është jo ligjor në Rusi dhe kanë paralajmëruar se kompania Google mund të ndiqet penalisht nëse nuk vepron për të ndalur këtë hapa. Navalni ka përdorur kanalin e tij për këtë platformë për t'u bërë thirrje rusëve që të protestojnë kundër reformave për pensione me nën shtator, ditën e njëjtë kur disa rajone ruse dhe Moska zgjedhin zyrtarët lokal dhe ata rajonal. Të paktën 10 persona kanë vdekur nga stuhia Jebi, e cila është cilësuar si stuhia më e rëndë në 25 vjetët e fundit në Japoni. Jebi ka lënë gjurmë të mëdha të shkatrimit në pjesën perëndimore të shtetit duke goditur qytetet si Kyoto dhe Osaka. Fluturimet dhe udhëtimet me trena janë anuluar, mirëpo pasagerë kanë mbetur në aeroportin ndërkombëtar të Osakas për shkak të evakuimit. Ndonse errërat janë dobësuar dhe gradualisht janë duke u bartur në veri, banorëve u është bërë thirrje për kujdes për shkak të rrëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve. Të paktën 300 persona janë lënduar si pasojë stuhis, ka njoftuar zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, por se nuk mungojnë kompanitë private që llogaritet se kanë kapital prej miliona eurosh. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kompanitë me kapital të madh janë të lidhura me politikën. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zhvillimi veprimtarisë disa bizneseve private në Kosovë po kushtëzohet nga vendosja raporteve me partitë politike, konkretisht me partinë e cila është në pushtet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, zyrtarët e institucioneve të larta qendrore, por edhe lokale, në mënyrë direkte apo indirekte, kontrollojnë biznese të rëndësishme në vend, ndërkohë edhe biznesi tashmë kërkon të kontrollojë pushtetin politik. Kjo për faktin se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikan janë bërë biznesmen. Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu kanë mbledhur të dhëna nga disa biznese të cilat kanë financuar partitë politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore e që me pas kur këto parti politike kanë ardhur në pushtet, kompanit I kanë shpërblyer me tender me vlerat e mëdha financiare, thot Arton Demhasaj nga kjo organizat.
Edhe në momentin kur i kemi marrë ne kompetencat, institucionet tona kanë marrë kompetencat pas shkollës pavarësisë tutje, këto biznese kanë ndryshu veprimtarinë e tyre, marrë me teknikë barë dhe kanë kalu në veprimtarinë, marrë me ndërtim. Dhe pas taj ka ndryshu me 10 të ndira, me 10 miliona euro në ndërtim shkolla ose në shtrem dhe të ndryshme në Kosovë.
Pronari një kompanie produese në Kosovë pranon se kanë ndihmuar me shuma simbolike materiale disa nga partit politike në nivel komunal. Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex në Suharek, tregon se për fushata zgjedhore ka mbështetur me mjete financiare dhe produkte disa nga partit politike, por totaj, për shkak të veprimtarisë punës në këtë kompani, institucionet qeveritare nuk kanë kërkuar favore për shpagime me tender publik.
Kam pas kërkesa, po kërkesat të marë parasysh që ndoshta veprimtaria jo nuk lidhet me tenderime dhe, ka qenë kërkesa shumë të vogla, po gjithsesi i kam përkra, po ma tepër kanë qenë përkraja vullnetare. Të sot, në qofë si i kam dhënë një partis, që të jam real, në qofë si i kam dhënë një partis, kam dhënë edhe partis tjetër, mirë të barabartë.
Kompani që janë të ndërlidhura me politikën thuhet se janë kompani të ndërtimit të derivateve të naftës dhe telekomunikacionit. Favorizimet e tilla që bën politika ndaj bizneseve të caktuara po vështirëson mbijetesën e bizneseve të tjera në tregun e Kosovës, thotë Demhasaj, duke shtuar se dhe vetë zyrtarë qeveritar në emër të afërmeve të tyre kanë regjistruar biznese në sektor të ndryshëm.
Kanë ndërtu biznese pikërisht për shkak se kanë ditë në një farë mënyrë se ka është investimi publik, investimi që vetë ka më shku, kanë ndërtu biznese me veprimtarit të tilla në mënyrë që ne u bë pjesë e marrjes të ndërve.
Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se vetë fakti se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikan janë bërë biznesmen tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia këtë javë do të vizitohet nga personalitetet të larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke nisur sot me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg, kancelarin austriak Sebastian Kurz të premtën dhe vizitën e së shtunës së kancelarës gjermane Angela Merkel. Mesazhet kryesore të liderëve evropian pritet të jenë mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian po intensifikon aktivitetet në mbështetje të Maqedonisë për referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë që parashes zgjidhjen e kontestit të emrit. Me këtë marrëveshje zhbllokohet procesi integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të mërkurën në mbrëmje në Shkup pritet të arrijë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, të premten kancelari austriak Sebastian Kurz, ndërsa të shtunën kancelaria gjermane Angela Merkel, vizita e së cilës së vlerësohet si historike për autoritetet e Maqedonisë.
Se raboti za viso gostin, jo qekua me poseta, se në ardhe dhe këto akibi dhe vësabota në osmi.
Ardhja e tre liderave botrore është mirë njohje për Maqedoninë, sinjal pozitiv. Ata po na e shtri në dorën që të ecim përpara, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, si pas ti edhe opozita duhet të jetë vetëdijshme se tani është momenti për BE-n dhe NATO-n. Momenti kur si pas ti të gjithët duhet të jemi të bashkuar për arritjen e qëllimit për inkuadrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Stefan Eiberg, zëdhënës i kancelarës e Gjermane, ka thënë se në fokus të vizitës Angela Merkelit do të jenë zhvillimet rajonale dhe çështjet bilaterale, dhe se kancelaria Gjermane si pas ti dëshiron që personalisht të krijojë përshtypjen në vigjilje të referendumit për çështjen e emrit që do të mbahet në fund të muajit. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s është e dyta brenda këtij viti. Jens Stoltenberg edhe kësaj radhe pritet të konfirmojë mbështetjen e Aleancës për Maqedoninë që të bëhet shteti i 30 i saj, por që kjo të bëhet, kreu i Aleancës do të kërkojë që referendumi të ketë sukses. Mbështetje për referendumin Maqedonia ka marrë dhe nga Austria, e cila aktualisht të kryeson me Bashkimin Evropian. Edhe pse në opinion njëhet si mbështetës i politikave të qeverisë ishte kryeministrit Nikola Gruevski, tani kancelari austriak Sebastian Kurz qartë ka bërë me dije se mbështet marrëveshjen e prespas, ndërsa gjatë vizitës së fundit në Vjenë të kryeministrit aktual Zoran Zaev ka thënë se marrëveshja paraqet hap vendimtar në procesin e afrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Denko Maleski, profesor në Universitetin e Shkupit dhe ish ministri i punëve të jashtme, thot se interesi i Perëndimit për suksesin e referendumit dhe afrimin e vendit drejt NATO-s dhe BE-s ka të bëjë me dy faktorë.
To e vazhdo da se ima predvid, biliki porano, nemashe takvo sovpadjanje.
Kjo është shumë e rëndësishme që të kjetë parasysh, pasi më herët nuk ishte një interesim kaq të madh të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian për zgjerimin e NATO-s me Maqedoninë dhe shtetet qira të Ballkanit, thot Maleski. Ndërsa si faktor të dytë për interesimin e tyre në rritje për Maqedoninë, ai sheh pamundësinë e Maqedonisë që tani 30 vjet të zgjidh kontestin me Greqinë. Andaj edhe angazhimi i tyre sipas Malevskit është në drejtim të mbylljes së këtij problemi që ka bllokuar edhe integrimin euroatlantik. Përveç zyrtareve të Bashkimit Evropian, Maqedonia është vizituar edhe nga përfaqësues të lartë të administratës amerikane, siç ishte edhe vizita e zëvendës sekretarit amerikan të Shtetit për Europë dhe Eurazi, Matthew Palmer. Vizita e lidereve evropian vjen në momentin kur partitë në Maqedoni kanë intensifikuar fushatën për referendumin e 30 shtatorit. Opozita nga ana tjetër kundërshton marrëveshjen me Greqinë, duke e quajtur kapitulluese për vendin, gjuhën, identitetin dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka deklaruar se kërkon rivendosje të marrëdhënieve me Pakistanin para se të takohet me kryeministrin e këtij shteti Imran Khan në Islamabad. Pompeo, që viziton për herë të parë këtë vend si sekretar shteti, e ka cilësuar shumë të rëndësishëm bashkëpunimin me Pakistanin edhe për t'i dhënë fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ai shpreson në rivendosje të marrëdhënieve të tensionuara me Pakistanin, kur do të takohet me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan këtë javë, çka shënon edhe vizitën e tij të parë në këtë shtet. Pompeo pritet të takohet me Khan, një kritik prej kohësh i Shteteve të Bashkuara, si dhe me shefin e ushtrisë së Pakistanit, generalin Qamar Javed Bhaja, në Islamabad më 5 shtator. Pompeo do të shoqërohet edhe nga generali amerikan Joseph Dunford. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ulur ndihmën ushtarake në Pakistan këtë vit, duke cituar pakënaqësitë rreth përpjekjeve të Pakistanit për të eliminuar grupet militante në rajonin e saj kufitar me Afganistanin, si dhe për krim të strehave të sigurta për talibanët afgan në këtë territor. Pakistani në anën tjetër ka hedhur poshtë vazhdimisht këto akuza. Në tentime sipër për të rritur presionin ndaj Islamabadit, Pentagoni ka njoftuar këtë javë se ka vendosur të pezullojë ndihmën në vlerë të 300 milion dollarëve, duke rikujtuar se muaj më parë ka tërhequr edhe 500 milion dollarë të tjerë nga ky vend. Mirpo, zyrtarët amerikan kanë thënë se ndihma mund të rikthehet më njëherë nëse Pakistani u përgjigjet kërkesave të SBA-s. Pakistani në anën tjetër pretendon se miliarda dollarë të pranuara nga Shtetet e Bashkuara në vitet e fundit nuk kanë qenë ndihmë, mirpo kompenzimi burimeve që janë shpenzuar për të luftuar terrorizmin. Të zullimi ndihmës fillon së zbatuari në kohën kur qeveria e re e Khanit, e cila ka nisur së udhëhequri muajin e kaluar, është duke u përballur me krizë rreth pengesave të kredisë për kreditorët në Pakistan. Kanë është fokusuar kryesisht në çështjet e brendshme, mirëpo ka kundërshtuar vazhdimisht prezencën e trupave amerikane në Afganistan dhe ka premtuar se do të rishqyrtojë marrëdhëniet me Washingtonin kur të nisë drejtimin e shtetit. Ne duam marrëdhënie të dobishme për të dyja palët me SBA-n dhe jo të njanshme, pati thënë Khan në fjalimin e tij pas shpalljes së fitores në zgjedhje më 26 korrik. Ndërkohë Pompeo ka thënë se dëshiron të takoj ish yllën e kriketit në përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Ne kemi punuar ngushtë me pakistanezët sa kam qenë drejtori i CIA-s. Ekipet tona kanë punuar së bashku një kohë të gjatë, ka thënë Pompeo, ish antari i Kongresit i cili ka fituar shumë shpejt pozitë diplomatike në SBA për shkak të besnikërisë së tij ndaj presidentit. Ka shumë sfida në mes të dy kombeve, mirë po ne shpresojmë se me udhëtesinë e re mund të gjejmë të përbashkëta dhe të nisim punën së bashku për disa probleme që ndajmë të dyja palët, është prehur ai. Këto deklarata vijnë pasi në përpjekje të presidentit amerikan Donald Trump për të zgjidhur konfliktin 17 vjeçar në Afganistan, Washingtoni ka rritur presionin ndaj Pakistanit, pjesëmarrjen e së cilës e kërkon në mënyrë që të arrijë situatën kur talibanët do të negocionin me qeverinë në Kabul. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndërrjetë nga Praga, bashkëmiru të qofshim.